ቀንዲ ነጥብታት ዜና ግዛታት ኒው ሳውዝ ዌልስን ቪክቶሪያን ዝለዓሉ ቁፅርታት መልከፍቲ ኮቪድ-19 ከም ዝረኸባ ሓቢረን ኣውስትራልያን ኣሜሪካን ምስ ፈረንሳ ዘለዎን ዝምድና ክዕርያ ይጓያያ ዓባይ ብሪጣንያ ግን ተሪር ኣካይዳ መሪፃ መራሕቲ ትግራይን ኢትዮጵያን ቅርሕንቶም ብዝርርብ ንምፍታሕ ወከልቲ እንተመዲቦም እቲ ተፈሪሙ ዘሎ ማዕቀብ ክፀንሕ ከም ዝኽእል ኣሜሪካ ኣፍሊጣ ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ካብ 139182 መርመራታት 163 መልከፍታት ኮቪድ-19 ከም ዝረኸበት ኣፍሊጣ ሓለፍቲ ጥዕናታ ግዛት ብተወሳኺ 6 ምስ ኮሮና ቫይረስ ዝተኣሳሰሩ ዝሞቱ ሰባት መዝጊቦም ኣብዚ ናይ ሕጂ ለበዳ ክሳብ ሕጂ ዝሞቱ ሰባት ከዓ ቁፅሮም ናብ 266 ከባቢሉ ኣሎ ንመንግስታዊ ምምሕዳራዊ ከባቢታት ግሌን ኢነስን ኦሬንጅን ተነቢሩሎም ዝፀንሐ ኣብ ገዛ ክፀንሑ ዝእዝዝ መምርሒ ካብ ፍርቅለይቲ ሎሚ ክቃለል እዩ ሚኒስተር ጥዕና ኒው ሳውት ዌልስ ብራድ ሃዛርድ ነዞም ኣሃዛት በብሓደ ኣብ ዝገለፀሉ ኣስጋእቲ ኮይኖም ዘለዉ ከባቢታት ከዓ ዘርዚሩ
Cases at 2 p.m. last night in Western Sydney were 220. I compare that.
ከሳብ ሰዓት 8 ትማሊ ምሸት ዝነበሩ መልከፍታት ኣብ ምዕራብ ሲድኒ 220 ነይሮም። ምስቶም ቅድሚ 2 ሰሙናት ዝነበሩ ቁፅርታት ምስነፃፀሮም ከዓ ዕለት 11 መስከረም 444 መልከፍታት ነይሮም። ናብ 220 ምውራዶም እወታዊ ኣመልካት እዩ። ደቡብ ምዕራብ ሲድኒ ትማሊ ምሸት ክሳብ 294 መልከፍታት መዝጊባ ዝሓለፈ ወርሒ ከዓ 490 ነይሩ ንህዝብታት ደቡብ ምዕራብን ምዕራብን ሲድኒ ዓብዪ ስራሕኹም
ሰሪሕኩም
ቪክቶርያ ብወገና ካብ 62,000 መርመራታት 766 ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ዝተረኸቡ መልከፍታት መዝጊባ እዚ ቁፅሪ ክሳብ ሕጂ እቲ ዝለዓለ ሃዝ መልከፍቲ እዩ ቅድሚ ሕጂ ተመዝጊቡ ዝነበረ ዝለዓለ ቁፅሪ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ነሓሰ ኮይኑ 725 ነይሩ ክፍሊ ጥዕና ቪክቶርያ ብተወሳኺ 4 ዝሞቱ ሰባት ፀብፂቡ ንቁፅሪ መወቲ ኣብዚ ናይ ሕጂ ለበዳ ኸ ናብ 20 ክብ ኣቢልዎ ኣሎ ኣብ መላእታ ግዛት ኣብዚ ሕጂ እዋን 6666 መልከፍታት ብድምር ኣለዉ መንግስቲ ቪክቶርያ ብተወሳኺ ድርብ ክታበት ዝወሰዱ ቪክቶርያውያን ካብ ዝመፅእ መስከረም 30 ጀሚሩ ካብ ሲድኒ ናብ ቪክቶርያ ክምለሱ ከም ዝኽእሉ ኣፍሊጡሎ ብኻልእ ወገን ፅላት ህንፃ ቪክቶርያ መንግስትታ ግዛት ኣውጅዎ ዘሎ መዕፀውቲ ናይቲ ፅላት ኣብ መወዳእታ ናይቲ ተመዲቡ ዘሎ ናይ 2 ቕነ ግዜ ከብቅዕን ክኸፍቶን ተማዕፂኑ ፖሊስ ቪክቶርያ ኣብ ከተማ ሜልበን ንዋና ከተማ ቤት ፅሕፈት ማሕበር ሰራሕተኛታት ህንፃ ልምዓት ኣግራብ ባሕሪ ዕደናን ፀዓትን ዝኾነ ሲኤምኤፍ እዩ ረብዓይ መዓልታዊ ተቃውሞታት ከይካየዱ ንምክልኻል እናዘሩ ይሕልውዎ ኣለዉ ዝመፅእ ዓርቢ 24 መስከረም ኣብ ቪክቶርያ ህዝባዊ በዓል ስለ ዝኾነ መጠነ ሰፊሕ ዝኾኑ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ከይካየዱ ስጋታት ኣለዉ ኣብ ማእከል ንግዳዊ ቀጠና ወይ ሲቢዲ ከተማ ሜልበን ዝርከባ 2 ክሊኒካት ክታበት ኮቪድ-19 ብምኽንያት ስጋት ድሕነት ሰራሕተኛታትንን ሕሙማትንን ተዓፂን ኣለዋ ፕሪምየር ዳንኤል ኣንድሩስ ንተግባራት እቶም ኣድመኛታት ኣብ ሓደ ማእከል ክታበት ንሰራሕተኛታት ጥዕና ጡፍ ስለ ዝበልሎም ኮኒንዎ ንምንታይ ኢኹም ከምቲ ዝተሓበረኒ ማለት እዩ እቶም ከምኡ ዓይነት ዝሰርሑ ዘለዉ ሰባት ጡፍ ትብልሎም እዚ ሕማቕ ተግባር እዩ ደይመደይልካ ዝተገብሪ እዩ እዞም ነዚ ተግባር ዝፈፀሙ ክልለዩ ይኽእሉ ድዮም እርግፀኛ ኣይኮንኩን ከምኡ ክግበር እንተተኻኢሉ ግን ፖሊስ ቪክቶርያ ከቐፅዕዎም እዮም ዝብል ትፅቢት ኣለኒ ግዛት ኩንስላንድ ሓደ ኣብ ማሕበረሰብ ዝተለኽፈ ኮቪድ-19 ከም ዝረኸበት ኣፍሊጣ እዛ ሰብ ኣብ ገዛ ዝተወሸበት ከም ዝነበረትን ምስቲ ኣብ ከባቢ ሳኒ ባንክ ዝተፈጥረ እኩብ ለበዳ ትተኣሳሰር ምዃናን ተሓቢሩ እዚኣ ሓንቲ ተማሃሪት ኣብ መበልታሸዓይ መዓልቲ ውሻባኣ ተመርሚራ ህላወ ናይቲ ቫይረስ መዝጊባ ኣብ መዕረፊ ኣህጉራዊ መዛወሪ ዓበይቲ መራኽብ ብሪዝበን ዝርከብ ሓደ ሓድሽ ማእከል ክታበት ፒንከምባ ተረኺባ ኣብዚ ተዛረበትሉ ፕሪምየር ኣናስታሽያ ፓላሸይ ንፅላታት ቁጠባን ቱሪዝምን ንምድንፋዕ መንግስታ ናይቲ ከባቢ ትካላት ዑደት ውቅያኖስ ክድግፍ ቁርብ ኢላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስተር ቱሪዝም ኣውስትራልያ ዓለምለኻዊ ዶባት ክሳብ ልደት ኣብ ዘለዉዋን ክኽፈት እዮም ዝብል እምነት ከም ዘለዎ ገሊጹ እዚ ዋላ እኳ ገለ ኣመሓደርቲ ግዛታት ወይ ፕሪምየራት ኣብ ውሽጣዊ ዶባት ጽኑዕ ዝኾነ መዕፀውቲ ሒዞም ይቕፅሉ እንተሃለዉ እዩ ሓደ ሃገራዊ ስምምዕ ንምኽፋት ኣውስትራልያ ኩሎም ቀይድታት ክፋኸሱ እንተኮይኖም 70-80 ካብ 100 መጠናት ድርብ ክታበት ዝወሰዱ ኣብዚ ሃገር ከም ወሳኒ ቁፅሪ ክብፅሓት ዘለዎ ኢሉ ኣቐሚጡ ኣሎ። ሚኒስተር ቱሪዝምን ንግድን ዳንቴ ሃንግን ኣውስትራልያ ዘቤታውን ዓለምለኻውን ቀይድታት ጉዕዞ ኣብዚ ዓመት ከተፋኹስ ኣብ መስመርያ ዘላ ክብል ገሊጹ። ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ዝመፅእ ሰሙን ሓደ ኣምባሳደር ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ክምለስ ክሰድድ ምዃኑ ኣረጋጊጹ። ብዛዕባ ኣምባሳደር ፈረንሳ ኣብ ኣውስትራልያ ግን ክሳብ ሕጂ ውሳነ ኣይተወዘን። ፕሬስ ሰክረታሪ ዋይት ሃውስ ጄን ሳኪ ፕሬዚደንት ማርኮንን ጆ ባይደንን ብቴሌፎን ከም ዝተዘራርቡ እምነት ኣብ መንጎም ደጊሞም ክሃንፁ ከም ዝተሰማምዑን ገሊጻ። ኣብ ዋሽንግተን ቀዳማይ ሚኒስተር ስኮት ሞሪሰን ምስ ሚስተር ማክሮን ክራኸብ ከም ዝደፋሉን ብተመሳሳሊ መንገዲ ኣብ ዝመፅእ እዋን ብቴሌፎን ክዘራረብን ተስፋ ከም ዘለዎ ገሊጹ።
I look forward when the time is right and when the opportunity presents that we will
ግዚኡ ምስ ኣኸለን እትዕድል ምስ ተፈጥረን ከምኡ ዓይነት ተመሳሳሊ ዝርርብ ክህልወኒ ትፅቢት ኣሉኒ እወ ንሕና ንማክሮን መልእኽቲ ልኢኽና ኣሉለና። እቲ ዓድል ነታ ተደዋዊልና ንዛረባ ግን ገና ኣያኸለትን። እንተኾነ ግን ክንዕገስ ኢና፣ እቲ ቁጥዖም ንርድኦ ኢና። ኣብ መወዳእትኡ ግን ከም መንግስቲ ንሕና ንኣውስትራልያ ይኸውን ንብሎ ወይ ልክዕ ንብሎን ንሃገራዊ ረብሓ ፀጥታ ኣውስትራልያ ዘውሕስን ዘገልግልን ክንገብር ኣሉና። ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ግን ነዚ ዲፕሎማስያዊ ኣቀራርባ ገዲፉ ብዛዕባ እቲ ውዕል ሳብማሪን ንፈረንሳ ግሁድ ዝኾነ መልእኽቲ ልኢኹ። ንሱ እዚ ብመሰረቱ ዓብዪ ስጉምቲ ንቅድሚት ንዓለማዊ ፀጥታ ብምዃኑ እቶም መሓዙትና ዝበሎም ፈረንሳውያን ክርድኦምን ክቕበልዎን እምበር ክኽርዩ የብሎምን ክብል ከም ዝገለጸ ተፈሊጡሎ። ብኻልእ ወገን ሓደ ናይ ቀደም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ንፌደራል መንግስቲ ንዲፕሎማሲ ምስ ፈረንሳ ሓማሚስዎን ምሕዝነት ምዕራባዊ ዓለም ኣናይስዎን ክብል ብምንቃፍ መጠንቀቕታ ሂቡ። ምስ ኤስቢኤስ ፈረንሳ ኣብ ዘካየዱ ቃለ መሕትት ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ኬቪን ራድ ንውዕል ሳብማሪን ቀዳማይ ሚኒስተር ስኮት ሞሪሶን ዝሓዘሉ ኣገባባት ብዙሓት ፀገማት ኣለው ኢሉ። ንሱ ኣውስትራልያ ሓደ መሓዛ ኣብ ፓሪስ ክህልዋ ይሓይሽ ካብ ሙሉእ ብምሉእ እቲ ምሕዝነት ንጎድኒ ትገድፎ ክብል ገሊጹ።
He has yet to explain fully to the Australian public and people.
ንሱ ንምንታይ ናብ ብኒክሌሳዊ ፀዓት ዝሰርሓ ሳብማሪን ክንቅይር ብቴክኒካውን ስትራቴጂካውን መንገዲ ኣድላይ ኮይኑ ንህዝቢ ኣውስትራልያ ሙሉእ ብምሉእ ክሳብ ሕጂ ይገለፀን። ንሱ ንመንግስቲ ፈረንሳ ከፍልጦ ነይርዎ፣ ነታ ፈረንሳዊት ኩባንያ ህንፃ እውን ከፍልጣ ነይርዎ፣ ንብምሉእ እቲ ፕሮጀክት ደጊሙ ናብ ጨረታ ከውርዶ ነይርዎ፣ ንፈረንሳ ዓባይ ብሪጣንያ ንየስንካ ክጫረታ ክዕድመን ነይርዎ። ሰበ ስልጣን ሱዳን እቲ ሰሉስ ዝተኻየደ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ኣፍሽልናዮ ክብሉ ገሊፆም። እቶም ሰብ መዚ ነቶም ፈፀምቲ ዕልዋ እሙናት ናይቲ ዝተዓልወ ፕሬዚደንት ዑመር ኣልበሽር ኮይኖም ነቲ ንዑ ኣብ 2019 ካብ ስልጣን ዝኣለየ ሰውራን መሰጋገሪ ናብ ዲሞክራሲ ዘግሃደን ንምስንኻል ዝፈተንዎ እዩ ክብሉ ከሲሶሞም። ሰራዊት ሱዳን 21 ሓለፍትን ብዙሓት ወታደራትን ምስቲ ፈተነ ዕልዋ ዝተኣሳሰር ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ነቶም ካልኦት ምድላይ ከዓ ይቕፅልዎ ኣለው። ኩሎም እቶም በዚ ኩነታት ዝተተንከፉ ቦታታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት ሱዳን ኣትዮም ኣለው ኢሎም። እዚ ፈተነ ዕልዋ ነቲ ካብ 2019 ኣትሒዙ ንሱዳን መኣዝና ዝቐየረ ምዕራባውያን ምሕረት ዕዳ ክገብርሉ ዝተዓወተን ዝምድና ምስ እስራኤል ናብ ንቡር ክመልስ ስጉምትታት ዝጀመረን መንግስቲ እዚ ኩሉ ከዓ ከቢድ ቅልውላዊ ቁጠባ እናተቓልሰ ዘጋጥሞ ኣሸጋሪ ጉዕዞ ዘመልክት እዩ ክብሉ ብዙሓት ተንተንቲ ገሊፆም። ፕሬዚደንት ዓብደላ ሃምዶክ ብቴሌቭዥን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ዘጋጠመ ፈተነ ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከቡ ባእታታት ዕጡቓት ሓይልታት ዝተወሃሃደ እዩ ነይሩ ድሕሪ ምባል ነቲ ሲቪላዊ ዲሞክራሲያዊ መሰጋገሪ ንምኽላፍ ነቶም ተረፍ ናይ ዝሓለፈ ስርዓት መቐፀልታ ፈተኖም ኢሉ። ዝለዓለ ወተሃደራዊ መራሒ ጀነራል ዓብዱልፋታሕ ኣልቡርሃን ብወገኑ እቲ ዕልዋ ኣብ ሓድነት ሰራዊት ወተሃደራትን ሃገርን ኣዕናዊ ሳዕቤናት ምሃለዎ ነይሩ ብምባል ነቲ ፈተነ ኮኒንዎ። ፕሬዚደንት ዓብደላ ሓምዶክ ብተወሳኺ ንፈለማ ግዜ ሰባት ዕልዋ ኣብ ምትግባር እናሃለው ተታሒዞም ኣለው ብድሕሪ ምባል እቲ እናስፋፍሐ ዝኸደ መሓውር ፀጥታ ሱዳን ምትዕርራይን ተሃድሶን ክግበረሉ ቅድሚ ሕጂ ዝቐርብ ዝነበረ ፃውዒት ደጊምዎ። ጀነራል መሓመድ ዳጋሎ ግን ፖለቲከኛታት ንህዝቢ ረሲዖም ኣብ ስልጣን ጥራዮም ክፀንሑ ዝደልዩ ክብል ንኦም ጠንቅቲ ፀገም ገይርዎም። ልኡኽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሱዳን ዕልዋ ይኹን ካልእ ብዘይገድስ ዝኾነ ምትዕንቓፍ ኣብ ልዕሊ እቲ ዲሞክራሲያዊ ምስግጋር ክኹነን ኣለው ኢሉ። ኣብ ሱዳን ኣብ 2024 ምርጫ ክካየድ ትፅቢት ይግበር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቻይና ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝተነብረ ሓድሽ ዙርያ ኣገዳታት ከም ዘይተቕበሎ ኣፈኛ ወፃኢ ጉዳያት ዣዎ ሊጂያን ረቡዕ ኣፍሊጡ። እቲ ኣፈኛ ነዚ መግለፂ ዝሃበ ኣብ ሓደ ጋዜጣዊ መግለፂ ብዛዕባ እቲ ዝሓለፈ ዓርቢ ብፕሬዚደንት ጆ ባይደን ዝተፈረመ ብምክንያት ቅልውላው ኣብ ትግራይ ተወሰኽቲ ገዳታት ኣብ ልዕሊ ተፀባእቲ ወገናት ከንብር ዝኽእል ትእዛዝ ስለ ዝተሓተተ እዩ። ንሱ ቻይና ኩሎም ኣህጉራውያን ሕግታትን ንዖም ዘመሓደሩ መሰረታውያን ልምድታትን ብደረጃ ዝምድናታት ኣብ መንጎ ሃገራት ጥራይ ክተሓዝ ኣለዎም ዝብል እምነት ከም ዘለዋ ገሊጹ። ከም ሓንቲ ካብተን ዝለዓላ መጻምድቲ ቻይና ዝኾነት ኢትዮጵያ ኸ ውሽጣዊ ጉዳያታ ብዝግባእ ባዕላ ክትፈትሕ ብልሕን ብቕዓትን ኣለዋ ድሕሪ ምባል ኣሜሪካ ሃናፂ ተራያ ክትፃወት ዘለዋ ክብል ሓቢሩ። እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ። ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ። ምስዝተረፉ መደባትና ምሳና ክትጸንሑ ደጊመ ይዕድም።